Kolossenserbrevet, hvor der står sådan, lad Kristi ord i rigt mål bo hos jer, undervis og forman med al visdom hinanden, med salmer og med hymner og med åndelige sange, og syng med tak i jeres hjerter til Gud. Det er i hvert fald en af de væsentlige ting, som vi er samlet om. Ja, også at holde ferie og slappe af og fællesskabet. Men de ting, som her er nævnt, det er noget af det, som samler os, og som vi ved, der er velsignelse over. Det tror jeg, vi skal få lov til at opleve i rigt mål. Det vil vi bede Gud om. Kære Gud og Far i himlen, vi takker dig, fordi vi må være på dette skønne sted, og fordi at vi også er kaldt sammen om dit ord, hvor vi må få lov til at synge sammen, synge salmer og hymner og åndelige sange, og også på den måde sige dig tak med vores hjerter og sind og lovsang. Og så takker vi dig, fordi vi også må være samlet om dit ord til undervisning og prædiken og formaning og hvad det nu måtte være. Tak for alt det, der samler os. Og Herre, vi ved, at det er helt afgørende, at du lægger din velsignelse til. Og det tror vi, du vil, og det har vi oplevet så ofte, og det takker vi dig for. Vil du nu også velsigne os denne første aften? Vil du være iblandt os? Og vil du også tale ordet, så det må trænge ind til vores hjerter og sind? Tak, at vi er kommet godt hertil, og lad os nu fornemme, at det er godt at være i det kristne fællesskab. Amen. Så skulle vi synge sangen Hellig, Hellig, Hellig. Det er... I aften vil jeg gerne tale om noget helt specielt. Ja, specielt det, jo. Jeg vil gerne tale om temaet Gud, en retfærdig dommer. Også fordi jeg føler mig lidt forpligtet til det, fordi det er noget, vi så sjældent hører om i forkyndelsen. I hvert fald mange steder. Og det er jo ikke noget, som vores Bibel og Nytestamente og Jesus lægger skjul på, disse ting. Og derfor synes jeg også, at vi må tage det frem en gang imellem. Og det er altså det, jeg gerne denne første aften vil tale om. Hvad betyder det, at Gud er retfærdig? Hvad betyder det? At Gud er retfærdig betyder, at han har en retfærd i alt, hvad han gør. At Gud er hellig, at han er ren, at han er suveræn. Han er lysenes far, står der hos hvem, der ikke findes forandring eller skygge, der kommer og går, siger Jakob. Det vil altså sige, at Gud er ikke sådan en lunefuld og uberegnelig, som en, der ligesom lader sig påvirke af en pludselig stemning måske. Eller en, der siger noget den ene dag og noget andet den anden dag. Nej, hans ord og hans bud står fast. Det kan vi regne med. Han er ikke sådan en Gud, der taler over sig. Han er retfærdig, han er hellig, han er uforanderlig. Og så er han også i besiddelse af en kærlighed, som overgår alt det, som vi, som alt menneskeligt. En kærlighed, der også betyder, at han vil sandheden. For sådan er det med kærligheden. Den finder ikke sin glæde i uretten, men den finder sin glæde ved sandheden, for nu at bruge et ord af Paulus fra Korintherbrevet. Det er altså et af kærlighedens kendetegn, at den er sand. Den tåler lyset, den ægte kærlighed. Der er ikke noget fusk ved den. Og det er derfor, at Gud er en retfærdig dommer. Det er ikke en Gud, hvis dom ligesom kan appelleres til en højere instans, for han er absolut højeste ret. Han er ikke et menneske som jeg, så jeg kan tage til ord imod ham, og vi kan mødes i retten, sådan siger Job i Det Gamle Testamente. Det vil sige, at når Gud har talt, så er sagen afgjort. Og det er sådan, at han altid kender en sag helt til bunds. Og derfor er han retfærdig. Herren dømmer retfærdig, og han ransager hjerter og nyrer. Det vil sige, han kender alt ind til det inderste. Han gennemskuer alt, også mine tanker, mine motiver, mine hensigter og så videre. Og retten er endegyldigt afsluttet og færdiggjort, når han har gjort mit liv op. Retten er færdig. Han er ret færdig. Den er færdiggjort på en ret måde. Og det er altså den Gud, hvis ord du og jeg kommer til at bøje os for en dag. Og det jeg her taler om, det er jo ikke sådan bare en flygtig bagatell. Men det er den dom og den frifindelse, der kommer til at bestemme, eller frifindelse, der kommer til at bestemme min evighed og ligesådan din. At Gud er retfærdig, det betyder også, at Gud er et modsætningsforhold til alt uretfærdigt. Til alt det, som er destruktivt og ødelæggende. Synden, der er kommet ind i det ellers perfekte skaberværk. Og derfor står der også så alvorligt i det Nye Testamente, et meget barsk ord, alvorligt ord i Romerbrevet 1:18, for Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Og derfor hedder det for eksempel også i ydre forklaring, eller en yderligere forklaring til de 10 bud. Du må ikke bøje retten i en retssag. Jeg frikender ikke den skyldige. Den uretfærdige tager imod bestikkelse for at bøje retten. Det er vores egen Søren Kierkegaard, der siger det. Der bliver ikke et fuldt og helt ja til sandheden, uden at det også bliver et nej til løgnen. Det følges ad. Og det er derfor, Gud er en fjende af løgn og uretfærdighed, og siger nej til det. Og i stedet ved sandheden, kærligheden og retfærdighed. Romerne 1:18 fortsætter, at det man kan vide om Gud ligger nemlig åbent for dem. Gud har jo åbenbaret det. Det er altså ikke en Gud, vi skal spekulere eller fantasere eller meditere os frem til. Nej, den hellige skrift, Bibelen, vidner om ham. Han har åbenbaret sig i sit ord. Det vi kan vide om Gud ligger nemlig åbent. Gud har jo åbenbaret det, har vi lige læst. Og det er også derfor, at kirkefædrene kunne formulere en trosbekendelse. Et koncentrat af den kristne tro af Bibelens lære. Det er det, vi fremsiger hver søndag i kirken. Det er sådan det allervigtigste, det er kernen. Og hvor jeg er taknemmelig for, at vi har denne trosbekendelse og har haft den i mange hundrede år i vores kirke. Det kan lade sig gøre, fordi Bibelen taler så klart. Og at denne trosbekendelse stemmer overens med skriftens vidnesbyrd om Gud. Og det er netop i denne trosbekendelse, at vi også siger, at han, Jesus, skal komme igen for at dømme levende og døde. Det er et afgørende led i vores kirkes tro. Bare et enkelt ord fra Apostlenes Gerninger 17:31. Han, altså Gud, har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil, nemlig Jesus. Gud har bestemt ham til at være dommer over levende og døde. Vi skal alle stå til ansvar for vores liv, står der også. Vi skal altså hver for sig aflægge regnskab over for Gud, og på den dag skal Guds retfærdige dom åbenbares. Den dag har i vores Bibel mange navne. Dem vil jeg ikke begynde at nævne. Den nævnes gang på gang. Men et af de navne, der bruges, det er dagen. Det er dagen med stor D. Det er dommens dag, det er også forløsningens dag. Det er dagen. Den afgørende dag, der er helt skelsættende. Det er også en dag, som vores Bibel ikke lægger skjul på, der skal få et meget forskelligt udfald for det enkelte menneske. Det skjuler Jesus ikke. Han nærmere forstærker det og fortæller om, at to mænd skal være sammen på marken. Den ene skal tages med til himlen, den anden skal lades tilbage. To kvinder skal male på den samme kværn i nutidssprog, skal stå i det samme køkken. Den ene tages med, og den anden lades tilbage. Nogle skal på den dag komme til at herliggøre og hylde ham som deres frelser, Jesus. Det er dem, som er kommet til tro på ham, og som har ventet ham. Og det skal de blive ved med under jubel i den himmel, hvor alt er perfekt og i harmoni. Der er andre, der skal ende desværre i det, som er himmelens modsætning, og som jeg har meget lidt lyst til at skildre, og heller ikke vil gøre det. Jeg læste for nylig i avisen et interview med en midaldrende kvinde, som havde fået dommen af lægen. Hun havde fået en sygdom, som hun ret snart ville dø af. Og nu blev hun så interviewet, og havde ligesom taget sit liv op, fortæller hun til revision. Og så udtaler hun til sidst, at hendes absolut største bekymring, det var, om hun nu også havde fået levet livet fuldt ud. Og jeg tænkte ved mig selv, kan det virkelig passe, at det er det væsentligste spørgsmål, når man står over for døden og evigheden og Gud, om jeg nu har fået brugt alle muligheder for mig i dette liv. Men selvfølgelig, hvis man tror på en Gud, der lukker alt og alle ind i sin himmel, og alting er lige fedt, ja, så behøver man jo ikke spekulere mere over det. Man vælger så rart demokratisk den Gud, som man gerne vil have. Og så gør det jo ikke så meget, om han er til, siger Piet Hein i et gruk. Men som vi har hørt, Gud er jo altså ikke den, der forandrer sig efter vores forestillinger eller modeteologiens fortolkninger. Hos Gud er der ikke skiftende skygge, som kommer og går, står der. Gud er Gud. Vi er på jorden, og han er i himlen, står der også et sted. Det er en Gud, der både i sin uendelige kærlighed og sin nidkære retfærdighed vil sprænge alle vores forestillinger. Han er bundretfærdig. Gud er lys, og der er intet mørke i ham, siger vort Nye Testamente. Det er altså et afgørende karaktertræk i Guds væsen, der går lige fra det første blad og til det sidste. Gud er bundretfærdig. Bundretfærdig. Det næste, jeg vil lige stanse op for et øjeblik, det er, at de 10 bud vidner om Guds retfærdighed. De vidner også om noget andet, nemlig vores syndighed. Loven, altså de 10 bud, er et udtryk for Guds fuldkomne vilje og hvad der er ret. Essensen af de 10 bud, siger Jesus, det er, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og din næste som dig selv, hvis det sådan skal samskrives i et. Gud er altså ikke en Gud, der har givet os sin lov og afsløret sin vilje, for derfor efter at sige til os, at det betyder ikke så meget alligevel. Vi skal ikke tage det så tungt. At Gud ser igennem fingre med mine skæverter. Gud har aldrig ophævet eller tilbagekaldt, at han er hellig og retfærdig. Hvad lidt snyderi her, en smule løgn der, en smule bagtalelse eller lidt fiksfakserier, når skatten ligesom skal gøres op. Hvad betyder det? En smule forsømmelser eller et par sidespring i ægteskabet, om ikke andet så i tankelivet. Gud er vel ikke smålig? Nej, Gud er ikke en smålig Gud, men han er en hellig Gud. Han er hellig. Han er retfærdig. Jeg tror, vi skal passe på, at vi ikke sådan sammen med mange folk i al almindelighed vender os til, at talen om, at Gud er hellig og retfærdig, den skal vi vist tage med et gran salt. Nej, det skal vi ikke. Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord, siger vort Nye Testamente. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der var i kirke forrige søndag. Men i den tekst, som var den søndags tekst, der siger Jesus, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, så kommer I slet ikke ind i himmeriget. Ja, jeg siger jer, at enhver, der bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig for domstolen. Og den, der siger raka til sin bror, det vil sige idiot til sin bror, skal kendes skyldig af det store råd. Og den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Og vi hører også, Jesus siger et sted, så vær da I fuldkomne, ligesom jeres himmelske far er fuldkommen. Hos Gud, der møder vi en lidenskab, som at gøre ende på al ondskab og synd og død. I Gud er der et modsætningsforhold til alt dette. Man kan sige, at han er allergisk over for alt urent og synd og uretfærdighed. Over alt det, der er i uoverensstemmelse med kærligheden og retfærdigheden, sådan som den også udtrykkes for eksempel i de 10 bud. Du er ikke en Gud, der holder af uret. Du giver ikke det onde husly, står der i salme 5:5. At Gud er og må være retfærdig, tror jeg godt, vi kan forstå. Tænk, hvis der aldrig skulle gøres op med ret og uret. Tænk, hvis retfærdigheden aldrig skulle komme for lyset og sejre. Der er mennesker, der i årevis har siddet uretfærdigt dømt i fængsel. Fordi der var nogen, der vidnede falsk imod dem. Efter mange år er der nogen, der efter genprøver har man opdaget, at det var den forkerte, der blev dømt. Der er nogen, der må leve hele sit liv i mistanke, fordi der har lavet en andre, der har lavet noget slippe ud, som ikke var sandt. DNA-prøver har vist, at mange er blevet uskyldigt dømt. Og det omvendte har sandelig også været tilfældet. Tænk, hvis det var lige fedt det hele. Tænk, hvis en Hitler eller en Anders Breivik aldrig skulle stilles til ansvar for deres handlinger. Det skal de. Så sandt de ikke bekender og søger tilgivelse og frelse. Eller en Peter Lundin. Forstår du, hvorfor Gud ikke bare kan træde på sin retfærdighed? Du, hvis øjne er for rene til at se på ondskaben, du som ikke roligt kan se på ulykken, står der i det gamle testamente om Gud. Jeg læste noget, som jeg ikke har kunne glemme af Jens Ole Christensen, ham der har været generalsekretær i Luthers Mission og nu er præst i København. Han skriver, jeg tager bare et lille brudstykke. til ofrene, de lidende og de efterladte, efter de store forbrydelser, er det vigtigt at kunne sige, du er ikke den eneste, der er vred og såret over det, der er sket. Du har den evige Gud som din solidariske hævner, men han lod først og fremmest hævnen ramme sig selv. Det skal vi komme tilbage til lige om lidt. Hvis vi ikke tør tale om Guds vrede og hævn og retfærdighed, så lader vi i virkeligheden ofrene i stikken. Paulus han binder det hele sammen og siger, kærligheden finder ikke sin glæde i uretten, men den glæder sig ved sandheden. Kærligheden skal være oprigtig, den skal afsky det onde. Det er det, Gud gør. Han afskyer det onde. Og hans kærlighed er fuldkommen. Tænk om Gud ligesom slukkede sin kærligheds- og nidkærhedsglød og lukkede al synd og uret og lumpenhed ind i sin himmel. Så ville himlen snart blive forvandlet til et helvede. Men adgangen er spærret for synd i Guds himmel. For Gud er hellig. Kærligheden afskyr det onde. Se, så meget mere alvorligt bliver det, når vi læser i det Nye Testamente, i det vigtige Romerbrev og mange andre steder. Der er ingen retfærdig. Ikke en eneste. Alle er kommet på afveje. Tænk, hvis Gud begyndte, og han begyndte med mig. Ingen retfærdig. Ikke en eneste. Alle er kommet på afveje. Der bliver det sandelig dødsens alvorligt, at Gud er en hellig Gud, vi ikke kan løbe om døre med. Hvis der ikke var andet at sige, end det, jeg havde sagt indtil nu, så var der ikke megen idé i at samles om en bibel. Så var der ikke megen idé i at samles til møde. Jeg skal Gud være lovet ikke sige amen her. Hør nu, hvad der står også i det Nye Testamente. 1. Thessalonik 5:9. Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os. Inden jeg tager det frem, så vil jeg bare kort nævne om en konflikt. Og det er måske nok lidt vågeligt, men når vi læser Bibelen, så opdager vi, om man så må sige, at der er en konflikt i Guds hjerte mellem hans retfærdighed og hans kærlighed. Det skinner igennem hele vejen igennem vores Bibel. Det er det spændingsforhold i Guds væsen. På den ene side ser vi en retfærdig Gud, der må hade og dømme og straffe og forbande synden. Og på den anden side, så ser vi en Gud som en elskende, grædende far, der spørger, hvordan kan jeg fjerne synden og dermed dommen over mit elskede og mit uregerlige barn. Mit hjerte vender sig i mig, al min medynk er vagt. Det sitrer og veksler mellem disse to yderpunkter, om man så må sige, Guds væsen. Tænk på Jesus, da han ser ud over Jerusalem og må græde og sige, hvor ofte har jeg ikke ville samle dig, som hønen samler kyllingerne under sine vinger, men du ville ikke. Vi kan ikke forestille os den umådelige lidelse. Det må være for Gud, at forholdet til hans barn brydes i stykker af synd, og at hans egen skabning vender ham ryggen, overtræder hans bud og regner ham for en fjende, og ødelægger livet for hinanden. En dyb, dyb smerte for Gud. Det er langt ud over vores rækkevidde at forestille os, hvad det betyder for Gud og lidelse. Se, det er denne mærkelige blanding af smerte, af sorg, af medynk, af had, af vrede, som Gud forener et eneste sted. Nemlig på et kors uden for Jerusalem langfredag. Der udløses spændingen mellem disse to sider i Guds væsen. Vi synger det sådan i en sang, der har stået i fælles sang. Gud hader synden, Gud elsker os. Vi tror, at det er to sider, som slås. Men hellig vrede og ren kærlighed. Ukærligt er det, hvis synden får fred. Guds hellige kærlighed klarest jo står, da hans søn må råbe, min Gud, min Gud, hvorfor? Det er stærkt sagt. Lad det være overgangen til det sidste. Konflikten forenes på et kors. Uden korset måtte Gud enten gøre alvor af sin tilgivende kærlighed og dermed træde på sin retfærdighed, eller også så måtte han håndhæve sin retfærdighed og dermed hindre sin kærlighed i at kunne tilgive og frelse, siger Skovgaard Petersen. Men ingen af delene kunne Gud. Det var kun ved forsoningen på et kors, Gud kunne frelses. Hør nu, hvad der står i Romerne 5:8. Men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, medens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. Tænk dommeren selv for de dødsdømte døde, synger vi så dejlig en sang. Hvem vil drage op på bjergene, på Herrens bjerg, står der. Hvem kan stå på hans hellige sted? Det kan den med de skyldfrie hænder og den med det rene hjerte, står der et sted i det gamle testamente. Kan du stille dig ved siden af Gud med skyldfrie hænder og med et rent hjerte? Kan jeg gøre det? Har jeg skyldfrie hænder? Har jeg et rent hjerte? Så vær da I fuldkomne, ligesom jeres himmelske far fuldkommen. Er du fuldkommen? Er jeg fuldkommen? Nej, det havde været ude med mig, hvis ikke der var andet at sige. Gud har plantet et kors på Golgata. Og der blev regnskabet gjort op. Til således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn. Gud flyttede regnskabsdagen ud på et kors uden for Jerusalem. Og her gjorde han dit og mit regnskab op. Han taler og profeterer allerede i det gamle testamente om en, som skal bære synden og træde i stedet for synder. Vi synger det sådan i en julesang. Alt betales på et bræt. Fjenden sker sin fulde ret. Folket dobbelt noget. Han er den lidende tjener, der dør på hele folkets vegne. Han er det lam, som føres til slagtning. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser. Han blev knust for vores synder. Herren lod al vor skyld ramme ham. Han lod din skyld ramme ham. Han lod min skyld ramme ham. Han lod vores skyld ramme ham. Falde på ham, stod der i den gamle oversættelse. Gud soner selv synden ved at samle den på et kors til et vældigt opgør. Han skiller synden fra synderen og lægger den på sin egen søn. Ham, der ikke kendte til synd, ham, der var syndfri, det var ham, der blev gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. For også Kristus led en gang for menneskers synder. For også Kristus led en gang for menneskers synder. Som retfærdig led han for uretfærdige skyld, for at føre jer til Gud. Hvor forunderligt. På Golgata kombinerer Gud sin forfærdelige dom over al synd med en lidenskabelig kærlighed til synderen. Gud tålte ikke, at vi skulle tabes ud af hans hånd for evigt. Og så affører Gud sig sin herlighed i sin søn. Og så bliver han kød. Og så bliver han vor bror. Og så går han frem på hele menneskeslægtens vegne som vor bror. Så træder han frem, og så dør en i alles sted. Ja, dommeren selv for de dødsdømte døde. Jeg talte ude i Ringkøbing en gang om det her. Der sad en professor, en der havde været forstander på en højskole og så videre, som ikke var så vant til at høre det her. Så stod han op bagefter, så sagde han, hvis det du siger der, det er rigtigt, så er det jo fantastisk. Så er det virkelig fantastisk. Der er en, der er gået i dit og mit sted. Det er den kærlighed, som virkelig springer alle grænser. Her på Golgata, der ser vi Gud helt ind i hjertet. Hvordan får jeg så del i det? Hvordan bliver det mit? Der står, at Gud er retfærdig, når han retfærdiggør den, der tror. Den, der tror på Jesus. Det står mange steder i det Nye Testamente. Ikke mindst i Romerbrevet og Galaterbrevet. Hvordan kommer jeg i besiddelse af den retfærdighed og frelse, som evangeliet taler om? Hvordan bliver det mit? Det var der også engang en munk, der hed Martin, med efternavnet Luther, der spurgte om. Hvordan finder jeg en nåde i Gud? Han havde kæmpet med alt i sit liv for at blive retfærdig og kunne bestå for Guds dom. Men han kom uhjælpeligt til kort. Min synd, min synd, min synd, måtte han klage. Pludselig en dag, så går det op for ham, da han sidder med Romerbrevet foran sig på tårnværelset i klostret i Wittenberg, at vi retfærdiggøres ved tro, ved troen på Jesus alene. Ved du, hvad han siger? Han siger, lige så meget som jeg før havde hadet udtrykket Guds retfærdighed, fordi jeg ikke kunne leve op til det. Lige så meget jeg mere løftede jeg nu dette søde ord op og elskede det, så det sted hos Paulus simpelt hen blev mig paradisets port, og jeg blev som totalt nyfødt menneske, da det gik op for ham. Ved troen skænkes, iføres jeg retfærdigheden. Den retfærdige skal leve af tro, læste han. Og jeg vil bare nævne det stærke ord fra Romerne 5:1, da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, så har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Og ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, vi står i. Det vil sige, at vi ikke skal frygte, at Gud er en retfærdig dommer, når vi tror på Jesus. For så er vi retfærdiggjort. Det gik virkelig op for Luther. Og det var, at det ikke skulle forstås som en belønning for hans gode gerninger, det med retfærdigheden. Men det var noget, som Gud skænkede ham, tilregnede ham, tilskrev ham hans regnskab, når han troede på Jesus. Det var denne fantastiske opdagelse og tilregnelse, der satte hele reformationen i gang og gjorde op med gerningsretfærdighed som et stort bedrag. Det er fantastisk, og det gælder også os i dag. Tænk, at jeg bliver erklæret for gældfri hjemme i Guds regnskab. Jeg som daglig ser min synd, og daglig må skamme mig over mig selv. Tænk, at Gud tilregner mig. Så kan vi jublende synge, som vi gør i en julesang, at når du i herlighed kommer anden gang herned, jeg kan dig i møde gå og retfærdig for dig stå. I det her liv, der kan vi ikke fatte den herlighed, vi har i Jesus. Aldrig havde jeg tænkt, at jeg skulle være så rig, siger Stefan Pretorius en samtidig med Luther. Han siger, jeg ser kun fattigdom og uværdighed og synd hos mig selv, men tænk, Gud ser noget andet. For Guds ansigt skinner jeg som en ren og hellig engel, ja, som Kristus selv. Kunne du se en kristens skønhed, så måtte du undre sig og sige, gode Gud, er der så skønne engle til her på jorden? Ja, jeg står, siger vort Nye Testamente, over for Gud som en brud, der er smykket for sin brudgom. Jeg, der har snavset klæder og et snavset hjerte. Jeg står for Gud som ren og hellig, smuk og yndig og duftende som en brud. Er det til at forstå? Men det er, hvad Gud selv siger til mig. Det er den retfærdighed, der står, der skal de retfærdige skinne som solen i deres faders rige. Og det er jo ikke dem, der har levet op til den retfærdighed, men det er dem, som har fået den skænket. Men alle, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, som tror på hans navn. Så skal jeg da ikke møde Gud som en anklagende, eller så skal jeg da ikke møde ham som en anklagende, dømmende dommer. Men tænk, jeg skal møde ham som min kærlige far, hvis elskede barn jeg må få lov til at være, og altid få lov til at være sammen med ham. En far fuld af omsorg og kærlighed. Hvem vil anklage Guds udvalgte, Gud retfærdiggør? Hvem vil fordømme? Så er der da nu ingen fordømmelse for den, som tror på Kristus Jesus. Hvor forunderligt. Brorson, han synger, når dommedag kommer, ja, så begynder min sommer. Sådan er det for den, der tror på Jesus. Når dommedag kommer, begynder min sommer. Tænk sådan et gammelt, uretfærdigt hylster som mig. Når dommedag kommer, begynder din sommer. Det er da svært at forstå. Men vi må tro det, fordi ordet siger det. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men skal have evigt liv, og grib om det, og lev på det og med det, og lad det fylde os. Vi vil bede sammen. Herre, vi vil takke dig for dette forunderlige budskab. Tak, at vi må få lov at synge det. Hvor vil mig fordømme? Jesu blodets strømme sænker jeg mig i. Gud for alle riger. Dømmer selv og siger, denne han er fri. Han er tot i Jesu blod. Satan, synd og død må rømme. Hvor vil da fordømme? Amen.